med der, nei, skal vi se. Og med der, det bra å si. Sånn, da du ønsket velkommen til en ny episode av Grand Prix-podcasten. Ronny Bergersen heter jeg, Anders Tangen heter herremannen på andre siden av apparaturen som vanlig, denne gangen under det klingende kallenavnet. Hæ?
Ja, jeg har jo slitt med denne lungebetennelsen. Jeg begynner å bli så lei av gnåle om denne lungebetennelsen. Men det terningkast 6 når det kommer til sykdommer som bare gir og gir. Det en slags forundringspakke som aldri tar slutt. Fordi at nå har jeg gått rundt og hørt skikkelig dårlig en uke. Jeg satt og så på Melodifestivalen og måtte sitte og få det nesten. Jeg spurte, det mulig å få tekst av dette her? Og så, litt sånn hørselstolkning. Og, nei, jeg hører skikkelig dårlig. Det hjelper når jeg har noe. Det går fint med deg nå, for nå har jeg sånne AirPods på det absolutt høyeste volum. Men på jobben og sånn, jeg jo helt imbecil borti der, og ikke at det noe gærent med folk som hører dårlig, det ikke det jeg mener, men jeg som normalt hører, kan jo ikke det å høre dårlig, så jeg blir bare forferdelig dum og irriterende, fordi at jeg velger jo veldig ofte å gjette hva den andre har sagt, og svare på det. Og det vel kanskje det mest irriterende av alt, så jeg, nå har jeg egentlig bare bestemt meg for å si mer hæ, altså, så får det bare gå som det går.
Jeg liker godt at når man først skal være terningkast 6 til noen, så hvorfor ikke da være en sykdom som bare gir og gir? Det det deilige å være terningkast 6 i.
Ja, ja, for dette bra, altså. Dette bra. Og vi snakket om det litt her også med noen kompiser av meg, og det liksom noe, når du har vært innlagt, det gir en ekstra pondus i forhold til det bare gå og være litt hjemmeværende og litt sånn sliten i bihulen og sånn, men liksom å bli lagt inn, og få liksom komplikasjoner i etterkant i form av at du hører dårlig, alt det der. Nei, det jeg synes lungebetennelse, det er krem alle krem, altså.
Og det faen, noe hyggeter, lungebetennelsen.
Hva?
Ja, det noe hyggeter, sier
jeg,
lungebetennelsen.
Ja, og jeg synes det har fått litt sånn dårlig rykte, fordi covid-19 og influensa og alt sånn, liksom sånn, jeg har hatt covid, men lungebetennelse, det et veldig lite snertent navn, men det er fantastisk, altså.
Men det heter vel noe mer fiffig på engelsk, er ikke det pneumonia på engelsk?
Ja, det noe sånt, ja.
Det liksom sånn svung, pneumonia.
Pneumonia, ja. Ja, ja.
Men det klart, covid-19 ser det mer tøndere i det blir pandemi, vet du. Ja. Og det sprer seg på en måte luftbornt, da blir det litt mer trøkk i det, litt mer fokus. Så vi skal ikke sitte her nå og ønske oss at lungebetennelse noen som kommer til å gå viralt. Sånn
nei, vi får ikke håpe det, for dette sånn mykoplasma, og det kan spre seg, det kan bli en pandemi ut av det også. Sånn, for det en slags, hvis vi ikke har skjønt, så det en slags sopp. Soppsporet som sprer seg gjennom lufta. Så uten at jeg har satt meg så veldig grunnig inn i det, jeg bare ser hva som kommer rundt neste hjørne, ja.
Mykoplasma, er ikke det vittlig en sånn kjønnssykdom-variant også?
Jo, når jeg fikk prøveresultatene, så står det klingende navnet klamydia på det testresultatet jeg har fått i lungene. Så det klart at det, når du får de greiene der i lungene,
ja. Ja, for jeg måtte ha et sånt rør-variant, eller sånn Q-tips-variant i tissen en gang, for da hadde jeg fått en melding fra en dame som var litt usikker på tingenes tilstand. Og det var da mykoplasma de var redd for, men det var heldigvis ryggen fri der, men det jo en helt annen podcast, dette, Anders,
ja,
er det ikke det?
Nei, jeg skal ikke, men nå må ikke folk få bilder i hodet hvorfor du har fått det på tissen og jeg har fått det i lungene. For det er nok ulike aktiviteter som har blitt bedrevet, tror jeg, ja.
Ja, jeg tror det også. Men ja, hva skal vi si om Melodifestivalen da? Nå jo delfinalen over.
Ja, nå delfinalen over, og jeg hører ikke noen ny Lorraine tattoo i årets startfelt. Det gjør jeg ikke, jeg hører heller ikke noe Euphoria. Men jeg tenker at det på hjemmebane, og Sverige pleier å ende rundt sånn 6.-7. plass når de har det på hjemmebane, fordi det jo begrenset hvor sulten du på enda en seier 2 år på rad. Så jeg tror ikke noen sitter liksom og tenker at nei, nå tar vi litt dårligere låter enn vi gjorde i fjor, men jeg tror at sult gjør noe med en helt sånn hel organisasjon da. Så når du ikke har vunnet på en stund, så tror jeg at de litt mer på, litt mer gira i alle ledd. Litt sånn som MGP egentlig tror jeg. For de vil nok gjerne vinne, mens Men livfestivalen ser ut som de år, at de slapper veldig av. Og jeg synes det var fin, veldig fin siste sending, synes jeg. Det var veldig kult at de satt i sånn terapigruppe og snakket med hverandre. Synes jeg var koselig i introduksjonen av låtene. Men Marcus og Martinus, de leverte jo de. Og det var så gøy, fordi at på Melodi Grand Prix så får jo artistene ofte, ikke artistene, men produsentene av MGP får ofte kjeft fra fansen fordi det så mørkt, og det så dårlig lys på ansiktene. Og når vi nå sendte norske artister til Melodifestivalen, så gjør vi det med MGP-signatur, at de stort sett var knallrøde eller var borte inni den boksen der uten lys på seg. Enten så var de borte i mørket, eller så var de røde i ansiktet. Og det litt sånn typisk MGP-signatur, at du ikke får lys på ansiktet til artistene. Så det greide de faktisk å få med seg inn i Melodifestivalen, som ellers pleier å ha lys på artistene. Så det var litt artig.
Marcus og Martinus har fått vanvittig mye skryt for showet.
Ja, ja, og det var jo kult, og de jo flinke. Og så kan du, så det jo da spørsmålet om du vil ha det litt mer sånn personlig og litt koseligere og litt mer jovialt, eller om du liker at det kjølig.
Det ringer en her, bare to sekker, Anders, to sekker, jeg skal bare gi beskjed.
Ja.
Hei Martin, vi driver og spiller en podcast, jeg ringer opp snart.
Den grei.
Se der, ja, det var manageren til Marcus og Martinus som ringte. I lytter.
Nei, det var ikke det faktisk, ja. Han ville ha noe feedback der. En DJ-kollega som plinget på.
Så koselig.
Men ja, hva er det du sa? Showet, ja. Men mange vil ha mer familievennlig.
Nei, altså, nei, ikke familievennlig, men noen liker jo liksom at det litt jovialt og litt koselig, mens Marcus Martinus leverte jo bare sånn knallproft, litt kjølig show som bare veldig gjennomført. Det var ikke sånn... Det var ikke skjarmen de skrudde på, de skrudde mer på profesjonaliteten sin, sånn jeg ser det da. Derfor var det så gøy å se det når de hadde vunnet, for dette da må du gå gjennom publikum. Og da fikk de lys på seg, og da så du smilene, da så du at de hilste på publikum og sånn, så jeg synes nesten de kom bedre ut av framføringen uten den der boksen. Faktisk, det vet jeg veldig mange veldig uenige med meg i, for det var jo boksen som gjorde sceneshowet, men de som personer kom mer fram da den boksen var borte.
Jeg har jo lest uforskammet mye om Marcus Martinus opptreden på Melodifestivalen. Årsaken til det kommer vi tilbake til hvert øyeblikk her, men det som i hvert fall går igjen at selve da produksjonen, det visuelle, liksom var 10 av 10. Altså det snakker dritmange om. Sier låta kjedelig, så de likte ikke den, og det norsk i tillegg, men fy faen, det var kult, liksom. Det særlig på Flashback, da, som et svært forum i Sverige. Så går det igjen. Og grunnen til at jeg har sittet og dykket ned i dette, var jo når jeg hørte den låta, så dette har jo jeg vittlig hørt før.
Ja.
Og det hadde jeg jo gjort, for dette jo debutsingeren til Faithless, et ikke helt ubetydelig brittisk band, en sang som heter Salva Mea, fra 1995. Det var den singeren som kom før Faithless slo gjennom med Insomnia. Og det riffet altså dønn likt.
Her det noe muffens, Solan.
Den synt-linja der, og bassgangen, altså det er blodkopi av rein plagiat.
Ja, da du spilte dette her for meg, så hørte jeg at dette jo clean likt, og det så likt, det like likt som Jones låt Ekko inni meg hadde den utfordringen med i fjor i MGP, men det var jo en innkjøpt sample som Morten Frank og låtskriverne var helt ærlige på, at dette var en innkjøpt sample som var brukt på en 16-17 andre låter også på Spotify. Tror du at dette en sånn sample som brukt?
Altså det som vanlig da, hvis man har gjort en sånn variant, så jo det da at det altså, nei, det ikke en innkjøpt sample, for det var jo, det registrerte, det fantes jo ikke det på den tiden, 1995, så var ikke, det var ikke sånn verden fungerte.
Nei.
Så hvis du har en gammel låt som du coverer nå, da, eller gjør en variant av, sånn som David Guetta har en låt som heter, ja, det samme vann, jeg har glemt det, fart, men det dritt med det, men i hvert fall bruker gamle Blue Dabadi.
Ja, nettopp.
Det riffet. Mhm. Og der jo da låtskriveren av den opprinnelige låta også da kreditert. Jeg sjekket det, og de ikke kreditert her. på den Max Martinus låta. Så det spennende å høre, for det blir det vel nok et fokus på etter hvert når dette sprer seg i England.
Ja, ja, men det fascinerende, fordi at jeg usikker på regelverket her, fordi at noen låter, altså hvis du tar Michael Jacksons Thriller, eller flere av hans låter egentlig, så det egentlig biten og bassgangen som selve låta. Altså det så det en melodilinje oppe, men det nesten vanskelig å nynne det uten det riffet. Det riffet som låta. Og jeg kan ikke nå i det hele tatt liksom synge melodien til Marcus Martinus Unforgettable, hvordan den men det jo melodien som stilte konkurranse og egentlig ikke biten, så kan man dekke seg under det, altså at det så lenge melodien ikke lik, det jeg veldig usikker på.
Ja, altså det han, hvis man da, her, det har nok, altså de har jo kommet opp med dette her på et vis da, men altså dersom det skulle da ende opp i en situasjon hvor det blir beskyldt for plagiat da, så har de jo plagiert hukket i låta til Faithless.
Ja.
Så det ikke sånn at det noen små nyanser der som ligner. Det der hovedpartiet i singlen til Faithless. Dette var en låt som var betydelig hit i England og noen andre steder i Europa, og som fikk masse oppmerksomhet etter at da Insomnia selvfølgelig ble en verdens nummer en. Og jeg vil jo også si at dette jo den betydelige delen av Marcus Martinus låt. Mm. For det går igjen både i basslinja og i selve dette syntriffet. Den der dun 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 dun, den der draget der. Anybody Seen My Baby med Rolling Stones var en låt som kom da på 90-tallet. Fra Bridges to Babylon-albumet, tror jeg. Og der ligner den sånn melodimessig veldig på hun K.D. Lang sin låt Constant Craving.
Ja, nettopp.
Ja, og det bare som hvordan låta går.
Ja. Korder
og det påpekte noen overfor Keith Richards, sa han, du vet hva, det har du helt rett i. Jeg har ikke hørt den låta før, men åpenbart så kanskje den spilt i en limo,
ja.
Ikke sant,
ja.
På radioen.
Ja, ja.
Fordi, ja, så hun bare fikk writing credit på den sånn da,
ja.
uten å krangle. Og hun synes det selvfølgelig var helt vilt å være på en Rolling Stones låt, og hvert man skrevet den.
Ja.
Men det er jo sånn det er, men her er det, det er liksom... Ja, det så likt at det må være noe her.
Du må jo legge ut YouTube-linket her nå da, eller Spotify, ja. Eller hva du legger ut, til denne originalen. Nå har vi dessverre ikke sånn... I utgangspunktet så ikke den låta til Marcus Martinus tilgjengelig, hverken på YouTube eller Spotify, for det regelen i... Jo, det den! Fordi det finalen, det finalen nå på lørdag. Ja, nettopp. Det jo den... Ja, men vi får legge ut begge to da, og så får du lage en mashup. Ja. Det veldig gøy.
Ja, jeg tenkte det også, skal jeg se hvis jeg får den til å være noenlunde grei og bare noen sekunder lang, så slenger jeg også inn her på et eller annet tidspunkt i praten vår, selv om det sikkert ikke greit. Men altså, jeg mener, hvis de kan stjerne fra Faithless, så kan vi spille 15 sekunder av Marcus og Martinus.
Nei, men men det som i Grand Prix-miljøet, så det to skoler og to måter å reagere på disse her tingene vi tar opp her nå på. Noen kommer til å bli veldig irritert på oss, og det typisk. Noen skal liksom alltid drive og si at det ligner å komme som plagiatbeskyldninger og sånt. Og jeg tenker at det helt greit. Jeg liksom Keith Richard i den sammenhengen der, og synes at jøss, ja, det har du rett i. Det var litt gøy. For enten så det gøy, og da det greit, eller så det frekt, og da det ikke greit. Jeg elsket jo Hero med Måns Zelmerlöw i 2014. Inntil jeg skjønte at det var egentlig lån fra David Guetta, og sceneshowet var stjert fra en fattig kunstnergruppe som het Dandy Punk i Frankrike, med denne her paraplymannen og bamsen og sånt. Så måtte de endre fra det var en strekmann med paraply i bakgrunnen, til at det ble en bamse. Så Sverige litt sånn veldig... De lever så ofte på grensen at det provoserer ganske mange også da, ikke sant? Fordi det så åpenbart at det stjert, og de kommer unna med det. Og da jeg fikk skjønne det, at dette her var ikke bare lånt, men det var stjert, uten å kreditere denne her lille kunstnergruppa som hadde et nummer som het Illuminate, så ble jeg bare irritert, for du får i hvert fall gi en kred. Og det gjør gåte, for gåte har også... inspirert av en lokk fra 1975, eller den enda eldre, men den ble utgitt i 1985 med Marit Jensen Lillebuen. Og da hun selvfølgelig kreditert på kreditlista, eller kredit, ja, på låtskriverlista, og det sjekket med EBU på forhånd. Nå vet ikke jeg om Marcus Martinus har også gjort det, men de må jo få... Du må spille med ærlig kort, da.
Ja, og så vet jeg ikke hvordan det da for det du da bruker en så prominent sample, hvis det da viser seg at dette da, det da en ny originallåt?
Nei, og det det som var spørsmålet. Det var det som var spørsmålet også med Gåte, som gjorde at de måtte skrive om teksten, fordi teksten var clean lik den der 1000 år gamle balladen, pluss at de hadde latt seg inspirere fra en lokk i 1975. Det var derfor Stig og kompani tok noen ekstra runder med kan dette kalles et originalverk, og det mente EBU, fordi at de hadde bearbeidet begge to til et helt nytt verk som var satt sammen, som het Ulvaham, og det ble en helt ny historie som kom ut av det. Men i Marcus og Martinius her, så det jo som du sier, det for så vidt ikke bearbeidet heller. Altså det jo, det ikke inspirert, det samme. Det det samme.
Det har endret tempo, og så den som sagt da flyttet enten opp eller ned, jeg husker ikke hva det var for noe, en semitone, altså det en, tonearten en semitone forskjell.
Ja.
Det gikk enda å sjekke, for morges skyld.
Men tror du helt innerst inne at de har hørt denne og brukt den, eller tror du at de har ubevisst gjort det? Hva tenker du?
Ingen anelse egentlig, det har jeg ikke tenkt over. Akkurat det scenario har jeg ikke tenkt over. Men jeg tror ikke Marcus Martinus har noe forhold til denne låta.
Nei.
Whatsoever. Så dette et drift som har kommet eventuelt fra noen av de andre, Jimmy Joker eller noen av disse som involvert i det. Og det jo en så suggererende, mystisk, mørk linje, altså den tonepartiet der også. Og det jo ikke noe du skriver fra toppen av huet sånn.
Nei, jeg tro. Helt enig. Men det nesten som å ta liksom dum 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 og bruke den som liksom, og så høre alle at det Michael Jackson. Nå var det Laura Tesoro fra Belgia, det var vel i 2018. Correct me if I'm wrong, that might be, hadde jo også lånt veldig fra en annen låt som jeg nå dessverre ikke husker, men det var kun riffet, og det var bare i starten. Danmark hadde jo Every Breath You Take, det var i 2010 var vel det, hvor de har brukt mye av riffet i starten. Så det har vært noen sånne, men da skjer det jo noe annet etter hvert da. Men her synes jeg ut fra det du har sendt meg at det mye mer omfattende da.
Ja, for det hovedbestanden av låta på en måte det riffet, som også var hovedbestanden i Faithless låta den gangen. Og den versjonen jeg sendte deg, det albumversjonen, det jo en 10 minutter lang variant, men den var også ute som single, ikke sant? Og med musikkvideoer og hele pakka. Og jeg blir spennende. Det blir spennende å høre hvor det ender. Men det i hvert fall, de som ikke liker Max Martinus, får i hvert fall noe ved på bålet sitt her, da, til å lage noe oppstyr rundt det. Så det ikke noen tvil om at det kommer til å bli noe skriverier, eller så blir jeg veldig overrasket i hvert fall. Hvis ikke dette, når det nå brittisk presse, hvis det skulle ende opp med å vinne i tillegg, så blir det i hvert fall et ordentlig kjør der.
Let me just put this in English. Well, this is to our English listeners. Please check out... the links behind.
In the links below, you'll find a link to the Faithless song Salva Mea from 1995, which may be the song that Marcus and Martinus has stolen for their song competing in the Melodifestivalen in Sweden. Yes.
And please
let us go viral. Yeah. Yes. We're just two idiots. We need more idiot friends to watch this podcast.
Yeah.
We usually speak in Norwegian every week, so it's if you have your mother tongue, maybe English, but if you have as a second language Norwegian, that would be great. Yes. Good luck.
Ja, men da har vi gjort det. Nå vi nå vi store.
Mm. Yeah. So if you're interested in pneumonia and copyright. This is the podcast for you.
Ja. Det bra. Det veldig bra. Mm.
Det meget bra. For det jo så gærlig nå, dette copyright-opplegget, at den låta Blurred Lines tappte jo søksmål mot familien til Marvin Gaye, hvor låta de spilte med åpne kort og sa at det var en hyllest av Marvin Gaye Sound. Men så vinner det da likevel. Og det er jo ikke, da, det er ikke likt engang. Nei, egentlig sånn, det er jo ikke sånn, sånn tonemessig likt da. Eller notemessig likt. Men det var rett og slett fordi soundet var...
Det var
likt, altså, om det var det som var intensjonen med låta. Ja. Det veldig rart, altså. Det vet du hvem som startet det for alvor, forresten?
Nei.
Dette med sampling og copyrights, penger og sånn. Altså, selvfølgelig masse hip-hop-samples og sånn tidlig. Men den som for alvor gjorde at det ble et issue for plateselskaper og rettighetshavere, det var Vanilla Ice.
Ok.
Ja, for han samplet jo selvfølgelig da Under Pressure i Ice Ice Baby. Dun-dun-dun-dun-dun-dun.
Ja, ja, ja. Ja.
Og før det da, ifølge historien, så var det da ikke noe særlig fokus på dette med samples i hiphopmusikk. Men Vanilla Ice solgte jo 1 million eksemplarer i uka.
Ja.
Så da ble det jo litt mer fokus på det, så da ble det etter hvert en 20-etasjers skyskraper i New York som bare drev med dette.
Ja.
Men det han gjorde, vet du, Van Winkler, tror han heter Vanilla Ice, var at i stedet for å da ta det søksmålet, så kontaktet han Brian May og kjøpte rettighetene til Under Pressure. Så det er Vanilla Ice som eier rettighetene til Under Pressure,
å,
og da
gøy.
Til sin egen låt, selvfølgelig.
Ja, men du,
og sånn da... dette kom da... Mm. Ja.
Nei, men da skjønner jeg.
Sånn det...
Ja.
Ja.
Nei, men da er det treneren...
Sånn det kom ordentlig opp i dagen.
Ja.
Ja, treneren.
Det er treneren på Trofors idrettslag, hvor Marcus og Martinus spiller, som har kjøpt dette samplet. Altså, de har kjøpt rettigheten til Faithless sin katalog. Det har de råd til, sikkert. Og så...
Det tipper jeg.
Ja.
Det vil jeg tippe.
Tror du ikke det?
Nei, så det kom frem da i en skilsmisse, for alle lurte jo på hvorfor i helvete han hadde 3 hus og 4 Lamborghiner. Det klart, men hver gang P4 spiller Under Pressure, så er det penger i lomma til Vanilla Ice. Er det
gøy? Ja, det er veldig bra. Jeg liker det. Jeg liker det veldig godt. Jeg skal være obs på hvem som stjeler fra låten om i 2 øyne.
Så, det er klart.
Eventuelt
så kan du tilby den til Max Martinus som en alternativ variant her.
Ja, kan du gjøre. Utpressing. Mm.
Utpressing, rett og slett. Skal vi se, hva annet er vi har på blokka i dag da? Det er veldig jevnt på oddsen, ja. Et år uten store favoritter. Det er jo interessant. Har vi hatt eksempler på sånne type år tidligere?
Nei, jeg kan ikke huske å sette en så jevn odds, fordi at når jeg ser på den her nå, så har, det er Kroatia på topp med 17% vinnersjanse, så er det Ukraina. Ja? Ja.
Hallo, ja.
Ja, hallo, ja. Ja. Nei, takk.
Mistet jeg hele tiden midt i et host, så var det veldig søtt her, men det var frø i spillet hun.
Nei, oddsen er veldig jevn. Altså, den som ligger som nummer 1 har 17% vinnersjanse, og det betyr at det er 83% sjanse til at de ikke vinner, det er Kroatia, og Ukraina på andre plass, og så er det en haug med låter som ligger mellom 2% og 5% vinnersjanse. Alle låtene fra 19. plass, og opp til 4. plass ligger mellom 2% og 5%, og deriblant ligger også Norge. Så Norge har egentlig, altså om du har 2% vinnersjanse, eller om du har 4, spiller jo ingen rolle. Så akkurat nå, etter at folk har hørt Marcus og Martinus, som er den store favoritten i Sverige, så er fortsatt Norge like stor favoritt til å vinne som for eksempel Sverige. Eller som Frankrike som stiller med Slimane, og, eller som Alexander Olli, United Kingdom, eller, ja, eller, og så videre. Så det er en utrolig jevn odds, så jeg tør ikke å spå noen ting ut fra oddsen så langt.
Men har vi hørt den Alexander Olli-låten?
Ja, den har kommet. Og,
ja.
Og den er, vi kan legge ut link til den også, den er... Skal vi si, noen har blitt litt skuffet over den, men det tror jeg er på grunn av forventningene. Altså, jeg tror forventningene var så høye at du visste ikke hva du skulle ha. Altså, du visste liksom ikke hva skal du levere for å svare på de forventningene. Men den er kul nok, men den har sunket litt på oddsen, den, men det er liksom noe sånn der. Storbritannia ligger nå med 3% vinnersjanse på en 11. plass, ikke sant? Og Norge ligger med 2% vinnersjanse på en 15. plass. Så det blir bare tullete. Altså, skjønner du? Det er 98% sjanse for at hverken Norge eller Storbritannia vinner, ikke sant? Så det er like... Ja. Det er like. Så,
men det kan også overført. Være at det er en plan der da, for å på en måte få den låta mer opp og frem og sånne ting. Da.
Med gåte, ja. Eller med Olli også.
Ja, men både med gåte og Olli, ja. Alexander, selvfølgelig.
Ja, det jeg helt overbevist om at det og Olli har jo allerede laget musikkvideo, det har ikke gåte gjort, men jeg tror de kommer med noe... de sa det et intervju med et internasjonalt bloggstyr, gåte, at de ville komme med noe... De kalte det ikke en video, men de ville lage noen visuelle greier som skulle følge låta, som de sa, at... Hva det for noe?
Visuelle greier.
Ja, de har omtrent like god engelsk som meg.
Så. Ja, some visual stuff in the background, yes. We're talking about Gåte, yes. We will have some visual stuff in the background,
yes.
At one point, yes. Yes, maybe in the foreground as well. It's very interesting, yes.
Nei, de var sånn mer enn det intervjuet på engelsk, altså, fordi at de I fjor hadde vi Alessandra, som liksom... håndterte spansk og håndterte engelsk.
En verdensborger, ja.
Verdensborger. Men det klær gåte veldig godt, fordi at når de nå på... ja, fikk noe veldig mye varsler på en sånn Microsoft-feil her. Men når nå gåte stiller opp på norsk, med en så norsk låt, så klær det egentlig ganske godt å svare på norsk-engelsk, og det gjør de bra, altså. De veldig charmerende og veldig møtekommende på alle måter. Så, ja.
Mm.
Det blir bra.
Apropos norsk-engelsk, vår fremste ambassadør på det feltet jo Petter Solberg, uten tvil. Og i helgen så arrangerte jeg en konsert med Oral-B og Mr. Pimp Lotion. Jeg hadde tenkt å spørre de gutta.
Ja.
Om de noen gang har vært inne i Grand Prix-varmen, altså om det var noen tanker om de har vært med å skrive noen låter, eller, for de jo helt vanvittig produktive, altså de spyr ut musikk hele tiden. Og det var første gang da siden 2001, ja, eller 2002, at de var på og gjorde konsert i Askim.
Ja.
For forrige gang så spilte de på Østfoldbadet, den verste giggen de hadde hatt i sin karriere. for det var da rett etter noen VG-lista-greier. Altså, bakhistorien da, Oral-B og Pimplotion driver med West Coast hiphop, som da den gangen i Norge var helt uglesett, fordi alle var gangsterrappere og drev med East Coast. Så alle lo av de gutta, og noen av de låtene har blitt legendariske den dag i dag, men da så var det liksom utskuddet da. De kom da rett fra VG-lista av Bergen, megafyllesjuke, så var det rusfritt arrangement på Østfoldbadet, skulle spille der. Kan tenke deg dritfyllesjuk inn i en sånn der deilig... luftfuktighetstank der. En høyttaler var det satt opp selvfølgelig, og så var det en hel bunch med drittunger som ga komplett faen i både Oral-B og Pimplotion, men så var det fire hardcore fans som var noen jenter der borte.
Ja.
Så dette ble jo vondt på mange måter, fordi du står og holder en gig for noen som gir helt beng i at du der, og i tillegg så den første giggen de fire hardcore fans som ser med deg er da noen sånn jalla-gig på Østfoldbadet med en høyttaler.
Ja, ikke sant.
Og de ender da til slutt opp med å tenke at her må vi ut fra dette stedet umiddelbart, og hører pling-plong over anlegget på hele Østfoldbadet på vei ut, at da er det vanskelig i konkurranse, og premien er en middag med Oral-B og Pimplotion i restauranten. De må lide seg gjennom en sånn middag med to sånne kids med snør under nesa, som egentlig ikke har noe lyst til å være der, men synes det gøy med gratis kebab. Og... jeg har brukt liksom mye tid på å finne et band jeg kan ha i Askim som vi kan ta litt inngangspenger for å prøve å lære opp folk til at det er mulig å betale mer enn 200 kroner for å komme inn hvis du har liksom underholdning.
Selvfølgelig.
Og de gutta jo strømmet 65-70 millioner ganger med låtene sine nå på Spotify, så det klart det jo liksom en betydelig act da, og så kjenner jeg litt fra før, så fikk vi til en deal. Og da kom han Mr. Pimplotion, som en av Norges mest interessante menn. Han driver med nesepusting, teiper inn kjeften når han sover, er carnivore, spiser utelukkende kjøtt, forholder seg til kalorier på en ganske notorisk måte. Og han kommer da i full Subaru-outfit for å hylle Petter Solberg når han i Indre Østfold.
Og det der det skjer, skjønner jeg. Altså. Bergen vil jo gjerne ha hovedstaden til Bergen, og Trondheim vil gjerne ha hovedstaden til Trondheim. Vil Askim egentlig ønske å være hovedstad?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Vi hovedstaden i Indre Østfold, det holder i massevis. Ja. Mysen rekker oss ikke til knærne. Sånn er det. Men nei, det var veldig gøy, og det var ganske kummelig kår på den backstage, som skammet meg litt når jeg sender det opp der. De endte opp da med å gå og hente seg en vannkanne som de vasket og helte øl på. Så på scenen sto med en sånn vannkanne, akkurat som vannet blomster med, liksom.
Ja.
Og drakk av den, og han andre hadde fått tak i en sånn Sika Flex, sånn der sparkelpistol, som han latet som om var maskingevei, som han gikk
Ja, det høres de, helt spinnvilt ut. Altså, du løper rundt med silikon eller hva det for noe, eller sparkelpistoler.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, jeg har hørt om sånn barberskumparty, men jeg har aldri hørt om...
Nei, de brukte nesten 40 minutter på å prøve å gjenskape et legendarisk, eller kanskje ikke legendarisk, men i hvert fall et albumcover fra en rapper som heter KRS-One, som var med i... I den rapgruppa til 50 Cent som heter NWA, skal vi ikke si hva de bokstavene står for, men i hvert fall der et sånn rapalbum hvor han står med en Uzi og titter ut av et vindu, så de tok den der silikonsprøyta da, og kikket ut av et vindu så bare fjas.
Men som våpen er jo sånne pistoler veldig trege da, og den massen som kommer er veldig seigflytende. Du skal være veldig tålmodig hvis du skal være voldelig mot noen med silikon da, eller sånn sparkelpistol.
Ja, da skal du ha på en måte strappa de fast først, og så spraye de inn i en eller annen kroppsåpning, tenker jeg. Det vel der kanskje risikoen sitter.
Jeg føler jo at noen har sprøyta silikon inn i ørene mine for tiden, så det kan jo være at det det som har skjedd, uten at jeg har fått det med meg.
Ja, det jeg bommet, du skulle egentlig ha sånn rumpeimplantat, men fikk det i ørene.
Fikk
det i
ørene, ja. Tromme inn det.
Det flott. Ja. Ja. Ellers så det jo litt andre ting opp i dagen her også. Hvor sent det innenfor å planlegge kjærestens bursdag, har du sendt som et notat her.
Ja.
Og nå lurer jeg på da hvor mye planlegging du vanligvis legger i din kjærestes bursdag.
Litt, men hun har jo bursdag i dag, den 5. 5. mars. Og i ettermiddag så skal, dette jo på morgenen, denne podden, kommer, så nå det morgen, tirsdag morgen, og bursdagen altså ettermiddag, jeg har enda ikke funnet noe gave, hun har ønsket seg marsipankake, så jeg skal hente datteren litt tidlig på skolen, så 14:15 tida, og så hun liksom så ferdig med jobbinga sånn i 4 tida, så da har jeg 1 time og 3 kvarter da, til å kjøpe gave, finne noe all right mat, pynte litt hus, lage liksom litt fest for henne da, på en måte. Så det, altså, det kommer til å bli bra, men det et problem i seg selv, at det veldig lite romantisk, at jeg har satt litt lite pris på henne, ved at jeg begynner så sent? Eller spiller det ingen rolle så lenge resultatet blir bra? For jeg tror liksom at en del jenter tenker at du burde forberedt deg bedre, selv om resultatet blir bra. Men altså, ja, jeg veldig usikker på det, altså. Jeg har 2 timer på meg da.
Veldig spent på hvorfor i helvete du spør meg om dette.
Ja, det skjønner jeg. Men jeg spør jo ut i universet da. For jeg tror Geir Prest for eksempel kan jo ha mer sikkerhet at de skulle vært gift, men...
Ja, det er vel først og fremst det her. Ja. Og det litt for stor overraskelse enn å dra så med til Geir Prest for å fikse det.
Ja.
Nei, det der er jo en evig kamp det opplegget der, ikke sant? Om liksom, hvor mye man skal gjøre ut av det, og ikke jeg er sånn motstander av å dulle til ting noe jævlig på Valentine's Day, da. Altså, min ideelle dame er en dame som har dritmora og går ut på date på Valentine, hvor vi satt i barn og så på andre par som var på kleine dates, og vi satt og drakk øl og koste oss. Det hadde vært drømmedame for meg.
Det liker jeg.
Som synes at det var en morsom aktivitet. Men jeg tenker du har jo en plan her oppi hodet, så det høres nesten ut for meg som du sier at ja, jeg fremstår som sånn litt sånn rund og myk og hyggelig fyr, så jeg må bare vise at jeg litt sånn rebell og bare ha halvannen tid på å fikse bursdagen til damen.
Ja, riktig. Ja, ikke sant? Ja, det også, ja. Ikke sant? Nei, det liksom bare sånn der, ja, har du ikke tenkt på det før? Men så har jeg kanskje det. Ja, det er ikke så farlig, men takk. Det var et veldig godt poeng, så da tror jeg at jeg skal redde både det ene og det andre på den måten der, altså.
Ja, så kjenner du også dama di godt nok til at dersom da mot formodning et eller annet skulle gå til helvete med det marsipankaka, og det ble da noe bitere fra Rema 1000, liksom, så er jo ikke det verdens undergang, sånn jeg kjenner deres
forhold. Nei, og så kommer jeg ikke til å høre hennes eventuelle innspill på det heller, for jeg jo døv. Jeg kan ikke sitte der med seg AirPods, så jeg hater meg nå. Så det kommer til å gå helt kjempefint. Jeg kommer ikke til å høre noen ting av det hun sier. Så det blir bra det, tror jeg.
Nei. Men jeg husker, det kan jeg nevne nå da, for det har jeg faktisk sagt til en kompis av meg, eller var vel en venninne da, for det var pratet om et eller annet sånn, hvilke I forhold til dating da, I voksen alder, altså etter pandemi, hvordan skal man komme seg tilbake, sånn nettdating, altså Tinder, altså glem det, altså, bare sånn tull da. Så nevnte jeg det fordi, hva heter kjæresten din, Kristin?
Ja, helt riktig.
Ja, for da I starten når vi startet denne podden, så var det jo som det pleier å være, jævlig mye mikmak for Anders på å komme seg på, ja. Men da var det også tilkobling av forskjellige mikrofoner. Og da satt du på et tidspunkt I stua, tror jeg, og gjorde podcasten.
Ja.
Og så svinser hun da inn I bakkant, og det var bare for å helle opp ditt glass med vin.
Ja, det stemmer.
Og da tenkte jeg sånn, fader, her sitter han og tar tid ut liksom av deres hverdag og sånn, og så kommer hun innom bare for å vinke til meg, og så gi deg vin.
Ja.
Og da det har du et sånt, for da skjønner du at dette da noe som betyr noe for deg, og som du synes det litt moro å drive med.
Ja.
Og så kan man gjøre noe annet I den timen vi driver og surrer, ikke sant?
Ja.
Og, men... Nei, marsipankake, ja.
Ja.
Det ordner seg, det.
Ja, da, det ordner seg. Ja,
men, Greier bestilling, det.
Jeg tror det blir bra, ja. Så, nei, da, vi skal greie det. Vi bare finne en gave, så det blir bra. Det blir bra.
Ja, men hva gir man I gave, da? Det var det.
Nei, det er umulig, selvfølgelig. Men,
ja, det umulig. Jeg for så vidt enig I det. Jeg har ikke kjøpt noen særlige gaver til noen på veldig lenge. Jeg prøvde å kjøpe gave til faren min, det var sånn 37 kroner, kostet den, det var sånn boks fra Kina,
ja.
Som var sånn til å putte nøkkelen til bilen hans ned I, slik at ikke de skulle kopiere nøkkelen.
Oh, ja.
Men den ble lost in transit, så den har jeg aldri endt opp med å få da. Så for den siste gaven jeg kjøpte ble ikke noe særlig.
En boks, ja, en sånn nøkkelboks, ja.
Ja.
Ja, nei. Lost in transit.
Da går vi til siste punkt på din liste, og det liker jeg veldig. Heldigvis hadde vi den Marcus og Martinus-varianten, og det var skikkelig mat I denne uka her, fordi dette, Anders, dette tynne greier.
Det veldig tynt.
Folk med rene steikeplater og rene steikerister litt irriterende folk.
Ja, fordi at jeg har jo vært på visninger på en del leiligheter. Nå har jo alt ordnet seg. Men vi fikk ikke det til, og jeg får det aldri til. Jeg en såkalt foodie, jeg liker å lage mat, jeg bruker steikeplater, jeg bruker steikerister, for det illuderer på en måte en grill inne I steikeovnen. Men jeg mener jo, og det mener jeg seriøst, at å holde en sånn steikerist eller steikeplate rein, det kun én måte å gjøre det på. Det å lage deg et lissomkjøkken og skryte av at du har et tøft kjøkken, men du bruker det pinet ikke. Jeg tror ikke du lager mat, men du skal bare ha en fancy steikovn, men du har aldri stekt en helstekt and din der på 280 grader, som du skal være bare for få sprøtt skinn, og det spruter og det spretter rundt I der. Det klart at da blir steikeplata skitten. Så jeg har funnet ut at det veldig mange rundt omkring, som jeg tror bare pynter seg med kjøkkenet, og det jækla irriterende folk, for det noen av oss som liker å lage mat, og da blir det litt sånn brutalt da. Se på liksom kjøkkenet til Eivind Hellstrøm, altså det er brukte ting, brukte jernpanner og sånt noe, så jo stiligere ting du har på kjøkkenet, jo mer irriterende du egentlig, altså.
Sånn, ja.
Ja.
Dette minner meg om en... La oss avvente den litt igjen. La oss ta først at nå får man jo ovner som har en funksjon som rett og slett bare brenner av alt som av dritt I ovnen og
pyrolyse,
på plater.
Pyrolyse, og det har jeg I sterkeovnen min også. Det tar jo det som inne I sterkeovnen, men du skal ikke ha tilbehør inne I ovnen når du gjør det. Så rister og sterkeplater blir jo ikke med på det. Kremasjonen der. Det jo kremasjon.
Det et eller annet med det at... Ja, det kremasjon, ja. Riktig. Jeg vet ikke om det bra at du har et krematorium hjemme sånn lett tilgjengelig, men det noe så. At så mange har det etter hvert.
Ja, det mange. Nei, det det. En gang så kommer jeg til å eksperimentere med å se hva skjer om jeg legger noe inni der.
Mm.
Utover den skitten er som er der. Nei, det vil jeg ikke kommentere.
Å, sånn, ja. Ja, riktig. Ja.
Altså, hvis jeg legger... La meg bare ta et eksempel, da. Hvis jeg tar lommeboka mi, da. Skinnlommeboka mi.
For Guds skyld, ta den.
Og tømper ut det som inni. Men legger den inni der, og kjører det liksom på som pyrolyse. Hva skjer med lommeboka der, sånn at jeg kan være genuint nysgjerrig på? En gang.
Blir kortene avmagnetisert, da?
Nei, en gang. Ja. Jeg kommer til å gå på en smell der en eller annen gang. Kort å sette et glass inn I der og sånn, se sprekker det, hva skjer?
Men det som da skjer jo selvfølgelig at det glasset eksploderer og knuser av ruta, altså det, hele dør, alt går til helvete inn I din ovn.
Så, Nei.
Dette kan vi gå på YouTube og søke opp folk som har prøvd før.
Helt sikkert.
Det garantert noen som har gjort det. La oss se på det. Men jo, det minner meg om at du skal ha fancy ting. Og en ting at du skal være fancy en annen.
Ja.
Nei, ja, eller nødvendigvis også sånne helt idiotiske bruksting. Jeg hadde en ekskjæreste, var jo veldig hyggelig over deg til jente, men det var en ting, eller det var ikke bare en ting, det var mange ting som var rart med henne, men en ting som kanskje var mest rart, det var at vi hadde en, lurer på om det var en boksåpner, som hun gjerne ville ha igjen når det ble slutt.
Nei.
Og så... Ja, og da var det litt sånn masen boksåpneren, og det var ikke top of mind da, for å levere tilbake den. Men dette var en boksåpner, Anders Tangen, til den nette sum av 450 spenn.
Ok.
Og den var ikke elektrisk.
Nei.
Og dette det altså en gjenstand man bruker til å åpne bokser. Ja. Det var primært fiskeboller som var da det hun åpna. For det det eneste fra toppen av huet jeg kan komme på at det var hermetisk av det som var på menyen de årene vi var sammen. Så hun hadde altså en fiskebollemaskin, kalt det, for å jasse opp fiskeboller, til kroner 450. Så jeg har levert den tilbake nå, da, for det var jo to-tre meldinger da, men etterlyste den. Jeg skjønner jo at hun vil ha den igjen.
Ja, for du hadde sikkert ikke så veldig mye bruk for den.
Men jeg kjøpte en på Rema 1000, ja, for det var jo boksåpneren vi hadde da, var det. Men det var hennes penger som var brukt på å kjøpe den, så jeg helt rettmessig at den ba den igjen, men jeg kjøpte den på Rema 1000, og den har jeg enda. Den kostet 29. Ja.
Nei, det enkelte ting som jeg mener helt meningsløst å bruke penger på. Jeg litt sånn glad I gode kniver, for jeg liker å lage god mat, og bruk, men du trenger jo ikke 20 flotte kniver, altså du trenger to, og hvis de gode, og du har en knivslipper, så har du liksom kniver du trenger, så der kan det være litt sånn jordete da, men hvis du kan åpne en boks, altså, fiskebollen blir jo ikke spøtt bedre ved at den åpnet av en dyr, altså,
boksen.
Nei, fordi grunnen til at du...
Det sikkert ergonomisk riktig da.
Ja, sikkert, hvis du giktisk da, eller har en eller annen sykdom, lungebetennelse for eksempel, så trenger du en del sånne hjelpemidler. Det sikkert neste. Jeg lurer på, skal stikke til hjelpemiddelsentralen en dag, bare sånn, har dere noe på lungebetennelse?
Nei, Anders, skal ikke du drite I å kaste bort tida til de folka som står der I ramma og hjelper?
Du, jeg har det med at jeg har lyst til å bruke opp folks tid. Jeg hadde lyst til å melde meg på dansaudition da Mona Berntsen hadde dansaudition til Grand Prix også. Jeg hadde lyst til å melde meg på der også. Jeg får liksom lyst til å fucke opp ting litt av og til. Mm.
Jeg hørte komikeren Andrew Dice Clay, en veldig rar referanse å dra på hatten her, men mest kjent for kultfilmen Ford Fairlane, som ble en... Release party for DVD-en til den filmen var på Rockefeller I Oslo. Faktisk var utsolgt Rockefeller.
Såpass.
Det hyllet av The Dice Man da.
Såpass.
Og det jo da en helt elendig film, men som har sin charm. Han var og vel god kompis med Howard Stern. Og de kjeda seg fra tid til annen, og da var de begge to ganske kjente, hvor de drev og krasja visninger.
Ja.
Og drev og sjekket hvordan det var å hoppe I sengen og sånn, ikke sant? Og da, de visningene måtte bare holdes på nytt, for det alt ble jo selvfølgelig ødelagt når du har to sånne surboker som flyr her og styrer. Og grunnen til at jeg kom på han nå, apropos det å kaste bort folks tid, at han har noe helt nydelig gående på Instagram nå. Og han Joe Rogan, podcasteren, sier at det hans favoritt Instagram-konto, for han går bort da til helt fremmede folk på gata og filmer de. Og så sier han, «Hey, was it you that wanted the picture?» For han jo en haspint kjendis.
Ja, ja, så.
Og så, no, I was supposed to meet someone here for the picture. Wasn't you guys? Det jo to gamle kjæringer.
Er det noen som kjenner igjen da?
Ja, det noen som kjenner igjen. Og han var jo med I Entourage, han en stor profil, han hadde gjort masse ting. Han en ordentlig kult helt. Han den første komikeren I verden som solgte ut Madison Square Garden to kvelder på rad. Han varmet opp for Guns N' Roses I Hollywood Bowl. Han var sånn rock'n'roll komik da. Ordentlig svær, men ble jo kanslert av absolutt alle I hele jævla verden. Fordi han var kontroversiell da. Men det noe deilig med det. Alt, det går så treigt det han surrer med også. Det liksom ikke noe sånn der in your face oppi det. Bare gå bort
langsomt,
folk og lurer på det bildet.
Langsomt og pinlig, ja. Det bra.
Ja, og det ikke så mange som orker å stå I sånt.
Nei, nei det,
men,
det må jeg forske.
Ja, fint tenke meg det at skjult kamera med tangen ned på hjelpemiddelsentralen, hadde blitt noe det, altså.
Ja, ja nei, jeg har litt av det der I meg, men jeg vet ikke om jeg... Ja, nei, vi får se. Jeg skal I hvert fall filme det.
Vi, ja, det gleder vi oss til. Det som nå da foregår at jeg skal ta og få satt meg ned, og så se om jeg får, enten finner en sammenligning av de to låtene, så skal jeg lage en selv, ja. Fettles og Marcus og Martinus, og så tenker jeg at det på sin plass da å opplyse om e-post, hvis du har innspill,
ja.
Så det...
Og neste gang
grandpripod@gmail.com.
Ja, ja. Ja, for vi har ikke snakket sånn kjempemasse om nivået på årets låter og sånn, fordi vi kan ta det neste uke, for da alle låtene klare. Så da har vi et sånt bilde av hvordan ble dette her til slutt, så det kan bli spennende.
Ja, hvor mange låter det da totalt som I finalen?
Det vel 30, skal vi si, det de endte opp på 37 da, litt usikkert fortsatt på Israel, men de blir vel antakeligvis med ja, nå da. Ja. Men 37 med Israel da.
Ja, det må vi vel også faktisk før vi gir oss noe, bare ta en liten sving om på, for nå det jo en kampanje som går nå om oppfordret boykott av hele Eurovision der.
Ja, det det sikkert, det har ikke jeg fått med, det kommer og går, det men det som spennende nå jo at Israel har nå sagt, eller Khan da, som den israelske kringkaster, at de villige til å endre denne teksten nå da, på en annen låt, så nå virker de veldig gira på faktisk å bli med, og hvis du ikke har noe å ta dem på, sånn låtmessig, så kan du ikke nekte dem, for dette. Nå har de brukt det som begrunnelse, og når da Khan endrer teksten, så har de ikke noe å liksom stoppe dem på egentlig, så det har gjort det litt vanskelig for seg selv, hvis målet å holde dem utenfor. Men jeg tror det, nå tror jeg faktisk at Israel kommer til å være med.
Det var fokus på da, I denne posten, følge det jeg husker, og fant jeg da selvfølgelig ikke den. Det sikkert dårlig googling, det burde jeg ha peiling på, strengt tatt. Men der var det da en litt lengre tekst da, om selvfølgelig alt det håpløse som foregår på Gaza-strippen og sånn. Og det jo vanskelig for mannen I gata å forstå forskjell på dette og Russland-Ukraina.
Ja, det skjønner jeg også. Det skjønner jeg jo. Mm. Og så det spennende da, hva skjer med sommer-OL I Paris. For det er jo ikke en kulturell boykott av Israel I idrettsverdenen, og heller ikke I Eurovision. Så det blir sånn der sjakk. Ja, hvilke miljøer det som blir på en måte... skal boykottes da? For jeg går ut fra at det ikke bare Eurovision I så fall som For Israel jo med på andre arenaer også. Men det en utrolig vanskelig sak for EBU å håndtere. Altså, det jo helt, helt krise.
Det må være helt jævlig.
Ja.
Utrolig glad at jeg ikke sitter I det...
Ja, for jeg trodde jo en stund at... jeg trodde egentlig at det var en litt sånn gentleman's agreement at... Israel laget en tekst, leverte en tekst som de visste ikke kom til å bli godkjent. EBU godkjente den ikke, så kan begge gå ut derfra og si at ja, nei, vi prøvde, vi leverte noe vi stod for, det synes jeg skandalet at vi ikke får være med. EBU kan si nei, vi har våre regler, og politiet kan puste lettet ut, og så har man liksom løst det. Trodde jeg, men nå virker det ikke som det blir sånn da. Det virker som Israel har veldig lyst til å være med. Så...
Ja. Og det liksom på trass, eller?
Ja, det nesten sånn, ikke sant? Og men det jo det landet som har vært med, så vidt jeg vet, de har jo vært med, har vel en sånn deltakerrekke, så vidt jeg vet, som ubrutt, og det det landet som har nesten sånn, ved siden av noen få andre, som har den lengste ubrutte rekka, da. Så de har jo en tradisjon, ja, selvfølgelig, de har jo... slags respekt for det.
Også. Jo da, men allikevel. Det har vel en hel... Ja, nei, det jo dette åpne brevet det som dukker opp her. Det kan gå til at det en avart av det altså, som jeg så her, men I hvert fall I min feed, ikke feed heller, men I disse... det dukket opp en tekst som flere delte samtidig.
Ja, ja men da har du fått noen venner som har oppdaget Eurovision I det siste. Det rett og slett det som har skjedd.
Nei, det var ikke det som hadde skjedd faktisk der. Det stadig noen som har sett på det programmet, gutt.
Ja, så bra. Så bra.
Det litt sånn som... bare litt sånn som man drev og leste magasiner. Alle leste Se og Hør på hos tannlegen. Og da. Han skrev, han journalisten skrev den CH-boka, at i så fall så burde vi ha det jævlig bra tenner her til lands.
Ja, det burde vi ha.
Det har vi vel ikke nødvendigvis. Men det bra, ja. Anders. Da sier vi at det en dag hva denne podcast-innspillingen angår. Lykke til med din kjærestes bursdag.
Takk.
Som sagt da, hvis du har innspill, hva angår denne Marcus Martinus-varianten der, eller vet noe, eller hva som helst, eller hvis du sitter på fasit og tenker at dette har lyst til å forsvare, eller si noe om, så vi åpne vi også for å selvfølgelig ta deg med her i podcasten, av tilsvarsrett. Og hvis du med i bandet Faithless, så må du også gjerne ta kontakt, det hyggelig. Vi har e-post, den da... grandprixpod@gmail.com and in English or email is grandprixpod@gmail.com.
Yeah.
Yes.
Faithless.
Use it freely. Yeah. Thank you. Signing off, Ronny Bergersen. Thank you. Ha
det. Det Harry, altså. Det bra.